Heyrðurðu aldrei sögur um Eymund sem var í Dilksnesi?
Hann fyrirtast maður.
Það er einhverja sögur sem ganga á hún þarna eistra.
Já, já.
Manstu nokkuð af þeim?
Já, ég man þetta að þótti nú náttúrulega. En ég held að þeirri bara að það lág svo mikill skálda andi í honum að hann þótti nú segja maður nokkuð ykta sögur. En það var held ég ekkert annað en það. Hann var svo mikið skáld. Þetta var alveg prýðileg kvæði sem hann var.
Já.
Já. Og svo var hann svo... Hann var svo listfengur í öllu. Hann var þessi ágæti smiður, tré og járn. Og hann var þessi fyrirtasjómaður. Það mátti semst á deginu gilda hvað það var sem hann tók fyrir og hann var ágætur honum á því. Og hann... Og hann smíðaði einu sinni fæðingatengur. Svoleiðis svaraði, hún lagðist á sængkonans Þorleifsheitins í Hólum og Sigurborgautinn. Og þá fættist Þorbergautinn sem hann var einu sinni þingmaður. En það var engin læknir þá í héraðinu. Hvernig sem á því stóð, ég held að Þorgrími hann nú verið kominn, en hann var ekki heima. Og Eymundur var svo sóttur. Því að Guðrún ljósmóðir í Áttanesi, hún var nú orðin gömul þá. Og hún treysti sér ekki neitt að gera. Og þá voru mikið flugvélar. Svo Eymundur, hann fór bara út í smiðju og smíðast í fæðingatengur. Og svo fór hann bara og náði barnir í lifandi. Svona, hann var þingmaður. En svo eyðilaði hann tengurnar. Hann ætlaði ekki úr því þetta hefnaði svona. Þá ætlaði hann ekki að láta fólk fyrir að sækja sig og hann ætlaði ekki að nota sína eigin tengur frá þar. Hann eyðilaði það. Og þetta er sönn saga því að Sigurborg sagði það sjálf sem átti barnið. Hann var svona mikill listamaður í öllu, Eymundur.